Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 10. januar ili siječanj 2017. a ovo su vijesti dana. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu pod kojim okolnostima i kako je došlo do učešća i postrojavanja pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine na proslavi Dana Republike Srpske juče u Banja Luci. Ministarstvo odbrane ustanovit će to kroz lanac komandovanja i ostale funkcionalne nadležnosti i o tome obavijestiti predsjedništvo, potvrdio je Ured za informisanje ovog ministarstva. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Dragan Čović posjetio je Stolac gdje je s opštinskim čelnicima razgovarao o problemima zbog neodržavanja izbora u ovoj opštini.
Želimo da u Stolcu se osjeti da život funkcionira i mi zbog toga i tražimo da se stvore što prije uvjeti, da se izbori zakažu, da se organiziraju.
Ministarstvo pravde Srbije poslalo pravosudnim organima u Francuskoj zahtjev za izručenje nekadašnjeg lidera oslobodilačke vojske Kosova i predsjednika Alijanse za budućnost Ramuša Haradinaja. Na Skupštini Kosova, koja vanredno zasjeda povodom ovog slučaja, opozicija zatražila prekid briselskog dijaloga sa Srbijom. Nastavljeni pregovori o ujedinjenju Kipra, otoka podijeljenog duž etničkih linija između Grka i Turaka.
We are now in the final moment.
Došli smo do završnice. Ovo je trenutak istine. Sada ćemo znati da li se ovo pitanje može riješiti.
Nekadašnji predsjednik Njemačke Roman Herzog, pored ostalog poznat po isticanju značaja sjećanja na holokaust, preminuo u 82. godini života. Iz sporta. FIFA je na današnjem sastanku odlučila proširiti svjetsko prvenstvo od 2026. godine na čak 48 reprezentacija. O vremenu. Tri žrtve smrzavanja u Republici Srpskoj.
Lovci u Foči prije nekoliko dana pronašli su tijelo 88-godišnjaka, a i na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka još dva lica su podlegla od posljedica smrzavanja.
Hladni talas širom Europe odnio je najmanje 33 života, većinom migranata i beskućnika. Vrijeme sutra. U Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno. Tokom dana mjestimično slab snijeg. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 12, na jugu do minus 1. Tokom dana temperature od minus 8 do 4 stepena u južnim predjelima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bura oko obilježavanja 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske, se nastavlja. Predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik između ostalog je izjavio da dok je on na toj funkciji, Bosna i Hercegovina neće postati članica NATO saveza. U protivnom, Republika Srpska će se odcijepiti od Bosne i Hercegovine. Dok jedni tumače da njegove izjave ne bi bile tako radikalne da nema podršku političara iz Beograda, drugi kažu da je to samo dodvoravanje dijelu biračkog tijela. Pripremila Mirna Sadiković.
I ovaj 9. januar predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskoristio je da zaprijeti odcjepljenjem Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, a kao povod ovoga puta iskoristio je NATO savez.
Jeste, to je NATO moćan, to je tačno. Ali izvinite, molim vas, vi ste bacali siromašeni uraniju na nas ovdje. Zašto mislite da ste vi tako dobro došli nam? Ušte nam niste dobro došli. I Republika Srpska, dok je ja vodim, neće dati svoju saglasnost za kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO savez.
Analitičari iz susjedstva ove njegove prijetnje tumače različito. Jedni smatraju da ne bi u izjavama bio tako oštar da nema podršku zvaničnog Beograda. Drugi pa kažu da podrška koju dobija nije politika države, nego nekoliko pojedinaca koji se kao i Dodik time dodvoravaju svom biračkom tijelu. Ante Kotromanović, bivši ministar odbrane Republike Hrvatske, kazao je za Hrvatsku radio televiziju da za ovakvo Dodikovo ponašanje ipak uzrok treba tražiti u susjednoj Srbiji.
Nas treba brinuti politika koju vodi Beograd. Ja mislim da bi sutra naši vanjski poslovi ili netko ko se brine o tom trebao jasno reći da Srbija nikada neće postati članica Europske unije dok ne uskladi svoju politiku sa vanjskom politikom Europske unije i sigurnosti. A politika Europske unije je Bosna i Hercegovina su jedinstvena zemlja i nema tu nikakvog šaranja.
Novojni analitičar Aleksandar Radić iz Beograda kaže kako je Dodik ipak marginalac u Srbiji, te da Srbija ne bi rizikovala svoj europski put radi izjava Dodika.
U Srbiji osobno javno mijenju odnos prema pitanju Republike Srbije Turske i Bosne i Hercegovine linije je prilično indiferentan. Reč je o tumačenju prije svega političkih poteza predsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Tomislava Nikolića, koji pokazuju zainteresovanost onoliko mjeri koliko to smatra da je korisno u onom dijelu javnog mnijenja koje je nacionalistički opredijeljeno, stvarati sliku o čvrstoj osobini, naročito onaj koja bi išla preko Vučića, mislim da je u domenu teorije zavjere.
Profesor sigurnosnih studija Selmo Cvikotić smatra da je Dodiku lakše izazivati konflikt nego govoriti o socijalnim, ekonomskim i pravosudnim temama.
O ulasku Bosne i Hercegovine i napretku Bosne i Hercegovine prema NATO ne odlučuje Dodik, odlučuje u određenoj mjeri kao predstavnik, kao predsjednik jedne političke stranke, ali mi imamo dosta 15 godina kontinuiranih odluka različitih predstavnika bosanskih Srba o tome da žele da Bosna i Hercegovina napreduje prema NATO. Dakle, Dodikovo mišljenje i njegov iznešen stav razumijem u kontekstu njegove potrebe da generiše sukob i treba mu ta vrsta nacionalne homogenizacije, a ne bavljenje teškim temama kojih ima na pretjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Milan Tegeltija, prisustvovao je obilježavanju 9. januara. Prisustvo prvog čovjeka ove institucije, koja bi između ostalog trebalo da osigurava vladavinu prava, otvara pitanja u kakvoj to državi živimo. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Vehić Šehić iz Foruma građana Tuzla mišljenja je da bi vodeći ljudi pravnih institucija u Bosni i Hercegovini trebali da vode račune da li svojim prisustvom negiraju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Nažalost, danas niko ne poštuje odluke Ustavnog suda, a svi se pozivaju na potrebu funkcionisanja pravne države i vladavine prava, a nje nema ako ne poštuješ odluke institucija ove države.
Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik portala Buka, smatra da pojavljivanje predstavnika visokih sudskih institucija na skupovima koji imaju više politički karakter nije nikakvo iznenađenje.
Mi svakodnevno dobijamo sve više dokaza da pravo i pravda u Bosni i Hercegovini se primjenjuju isključivo na onom i na onima koji nemaju nikakvu vrstu političke zaštite. Tako da ono služi političkoj svrsi. Meni je iskreno bilo potpuno čudno da neko na čije imenovanje se politički značajno uticalo, a to jeste uticalo se na izbor Tegeltije na mjesto na kojem se trenutno nalazi, da on nije bio na večerašnjem događaju. Znači, jednostavno ova politika daje jasno do znanja nad kim ima kontrolu i to želi da pokaže u svakom trenutku.
Nažalost, ovo nije jedini slučaj. Mnogi ne poštuju odluke ustavnih sudova u ovoj zemlji i ovo je postalo nešto normalno, kaže Vehić Šehić.
I kad imate takvu situaciju, onda imate pravnu anarhiju koja u svakom slučaju i politički destabilizira i onako vrlo tešku političku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Treba što prije stvoriti uslove za provođenje izbora u Stocu, izjavio je danas u tom hercegovačkom mjestu član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović nakon razgovora sa stolačkim načelnikom Stjepanom Boškovićem. Informiše Mirsad Behram.
Stanje u Stocu, nakon što su u tom mjestu prekinuti lokalni izbori 2. oktobra prošle godine, bila je glavna tema razgovora između čelnika HDZ-a BiH Dragana Čovića i aktuelnog stolačkog načelnika i HDZ-ovog kandidata Stjepana Boškovića. Dvojica zvaničnika su istakli kako se, kada je riječ o Stocu, u razumnom roku trebaju organizirati demokratski izbori koji su, kako je rečeno, 2. oktobra nasilno prekinuti. Načelnik Stjepan Bošković.
Očekujemo od, evo, zaključili smo od SIP-a da će donijeti određene odluke i da ćemo stvoriti uvjete da Stolac postane općina kao i sve ostale općine koje su 2.10. završile svoj demokratski izborni proces, imaju vlast i normalno funkcionira.
Član predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Mi želimo da u Stolcu se osjeti, bez obzira što u ovom trenutku imamo taj zastoj zbog prekida izbornog procesa, da se osjeti da život funkcionira i mi zbog toga i tražimo da se izbori, da se stvore što prije uvjeti, da se izbori zakažu, da se organiziraju.
Čović je još uz ostalo kazao da je neko želio da Stolac bude slučaj i da se djelimično u tome uspjelo. Postoje standardi kada su u pitanju izbori za koje nećemo dozvoliti da budu zloupotrebljeni na bilo koji način, te da Stolac ni na koji način ne treba biti izuzetak u BiH, rekao je još Čović.
To je jednostavno standardi koji vrijede za lokalne izbore, vrijede za Stolac, oni se mora ispoštivati i to je to. Da li će to biti, ne znam, jedan mjesec, dva mjeseca, sasvim je svejedno što se nas tiče, mi smo spremni za taj proces, ali isto tako nećemo dozvoliti da niko nekim trgovinama blokira odnose u Stolac.
Pošto nema novog vijeća, Vuka i Stolac sada ima problem sa donošenjem budžeta. Aktuelni načelnik Stjepan Bošković tvrdi da federalni zakoni omogućavaju da ne dođe do blokade jedinica lokalne samouprave kada je riječ o odluci o privremenom finansiranju Stoca.
Imamo i pozitivne prakse Ustavnog suda federacije koji je jasno dao legalitet i gradonačelniku grada Mostara da može proglasiti proračun po ovome zakonu. Shodno tome može se i primijeniti odluka o privremenom financiranju.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Polarne hladnoće okovale su Bosnu i Hercegovinu i odnijele prve ljudske živote. Provjerili smo kako se s tim nose oni najugroženiji te šta nadležni preduzimaju kako bi se spasilo zdravlje i životi građana. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Velike hladnoće odnijele su prve živote. Lovci u Foči prije nekoliko dana pronašli su tijelo 88-godišnjaka, a i na području Centra javne bezbjednosti Banja Luka još dva lica su podlegla od posljedica smrzavanja. Niske temperature najopasnije su ipak za beskućnike koji se od ovih hladnoća nemaju gdje skloniti. Oni uglavnom pomoć traže u prihvatnim stanicama centara za socijalni rad. Mnogi zbog siromaštva nisu bili u stanju da nabave drva za ogrjev, poput korisnika javne kuhinje u Banja Luci, koji nisu željeli da im se pominju imena.
Drva ne, imam gajbe i kutije. Evo, baš sam sad kutije i gajbe i tako grijem se i neka dobranke i to tako.
Živimo od socijalne pomoći, 60 maraka ovi bijedni. Vodam po kantama, skupljam staro željeze to. Ko zamotam se čebad i organe. Legnemo bučen.
Mnogi osim hladnoće i muku muče i sa praznim stomacima, pa tako pune ruke posla imaju i u Merhametovoj javnoj kuhinji, kaže kuharica Nađa.
Najeđu moraš mu dati, ćeš ga pust kad uđe tu, daj mi jedan tanjir, ne pojedimo, nema što. Mogli bih još i primiti, ali kažem mi više ne može.
Nadležni apeluju na poslodavce da vrijeme i proces rada usklade sa vremenskim prilikama kako bi se spasilo zdravlje i životi radnika. Apel je upućen i građanima, kaže Željko Stojanović iz Republičke uprave civilne zaštite.
Zbog niske temperature vazduha, onima koji moraju ograničeno boraviti na polju, savjetovali smo da se adekvatno odjenu, da zaštite šake i lice. Sada opet apelujemo na naše sugrađane da obrate pažnju na ličnu bezbjednost u uslovima polarne hladnoći, ali i na one kojima je eventualno potrebna pomoć ili briga kako ne bi bili opasno dugo izloženi jakom mrazu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Mladi Tuzlaci ne žele napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Ne gubim nadu da ova zemlja može postati bolja, da ne moram tražiti neki hljeb u Njemačkoj, nego da to bude ovdje u ovoj zemlji.
Nakon novogodišnjih i drugih praznika, u januaru je teško sastaviti kraj s krajem.
More se i rastegnut, more se i preživiti, nije problem.
Svaki mjesec je harmonika, malo se rastegne, malo se stegne.
U nastavku emisije iz svijeta. Uz posredovanje Ujedinjenih nacija u Ženevi već drugi dan traju pregovori o ponovnom ujedinjenju Kipra. Pregovori će trajati do 12. januara. Ostrvo je podijeljeno poslije turske invazije 74. godine nakon državnog udara koji je inspirisala Grčka, pripremila Dženana Karabegović.
Izaslanik UN-a Espen Barth Aid kazao je kako će mirovni sporazum za Kipar biti teško postići, ali ne i nemoguće.
Došli smo do završnice. Ovo je trenutak istine. Sada ćemo znati da li se ovo pitanje može riješiti. Lideri pokazuju veliku hrabrost, veliku želju. Biće teško, ali ne i nemoguće.
Rekao je izaslanik UN-a Espen Barth Aid na konferenciji za novinare. Pregovori će trajati do 12. januara. Glavna tema je dogovor o tome koliko teritorija će dvije strane kontrolisati poslije ujedinjenja. Svaka od strana bi do sutra trebala dati svoje prijedloge, a poslije toga bi trebalo da se u četvrtak organizuje konferencija kojoj bi prisustovale zemlje koje garantuju mir na ostrvu. Grčka, Turska i Velika Britanija, bivša kolonijalna sila koja na Kipru ima vojne baze. Buduće mirovno rješenje predviđa stvaranje federalne države sa dva entiteta. Prema prijedlogu, dio teritorije pod kontrolom kiparskih Turaka bi ponovo bio pripojen dijelu pod kontrolom kiparskih Grka, oko čega se dvije strane ne slažu. Predsjednik Kipra Nikos Anastasijadis bi trebalo da predloži da entitet kiparskih Turaka obuhvata 28,2% teritorije, dok lider kiparskih Turaka Mustafa Kindži traži 29,2%. 2%. Kiparski Turci, čiji je udio stanovništvo Kipra 18%, trenutno kontrolišu 36% teritorije. Neslaganja postoji oko broja Grka kojima bi bio dozvoljen povratak na sjever. To je osjetljivo pitanje za obje zajednice i imaće ključni značaj pošto će se građani oba dijela ostrva izjašnjavati na referendumima o mirovnom sporazumu.
I ponovo BH teme. U Sarajevu je održana konferencija o vakcinama u organizaciji Udruženja roditelja teško bolesne djece u Bosni i Hercegovini. Ovo udruženje između ostalog traži izmjene postojećeg zakona o krivičnom postupku koji reguliše toksikološka ispitivanje kako bi se obezbijedila prava i djece i roditelja, informiše Milado Bradović.
Udruženje roditelja teško bolesne djece Bosne i Hercegovine već 14 godina se bavi postvakcinacijskim komplikacijama. U suradnji sa Američkom agencijom za kontrolu lijekova, kako navodi Jagoda Savić, predsjednica udruženja, došlo se do spoznaje kako sistematizovati postvakcinacijske reakcije.
I kako se traži moguća uzročno-posljedična veza između vakcinacije i teškog oštećenja zdravlja kod neke djece.
U Bosni i Hercegovini već postoji lista laboratorijskih pretraga koje su relevantne za medicinsko ispitivanje oštećenja zdravlja kod djece.
Koje mogu da pomognu da se razgraniči da li je to oštećenje zdravlja nastalo lošim odgovorom organizma djeteta na vakcinaciju ili je nastalo greškom ljekara ili greškom farmaceutske industrije.
Jagoda Savić napominje da je BiH postala prva zemlja regiona koja pokušava da standardizuje istražne radnje u krivičnim postupcima oštećenja zdravlja djece nakon vakcinacije, a radi se o mikrobiološkim pretragama koje su bitne za dokazivanje oštećenja zdravlja nakon vakcinacije.
Kad dijete dobije jedno teško neurodegenerativno oboljenje koje se zove subakutni sklerozni panencefalitis, koje se dešava isključivo kad virus morbila zarazi mozak, dokazivanje se vrši na vrlo jednostavan način sa dvije laboratorijske pretrage, od kojih se jedna naziva ELISA, koja mjeri količinu virusa u krvi i moždanom likvoru djece, a druga, koju su nam krili, se zove genotipizacija i ona vrši izolaciju soja virusa morbila u krvi i likvoru. E nama su to naši mikrobiolozi krili punih 14 godina.
Udruženje teško bolesne djece BiH stoga traži, poručuje Jagoda Savić, da se izvrše izmjene zakona o krivičnom postupku koji reguliše toksikološka ispitivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U posljednje vrijeme svakodnevno slušamo o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine. Statistike su porazne i govore o hiljadama onih koji su ili tek namjeravaju napustiti zemlju. Danas donosimo suprotnu priču i to iz Tuzle, zabilježila Maja Nikolić.
Mnogo je onih koji grčevito grabe prilike da napuste Bosnu i Hercegovinu. Ipak ima i onih koji žele ostati, koji to smatraju izazovom i svakodnevno nastoje činiti promjene u Bosni i Hercegovini. Ahmed Muratović, student ekonomije Univerziteta u Tuzli.
Ne gubim nadu da ova zemlja može postati bolja, da mi možemo postati dio Evropske unije u stvari, da ne moram ja sutra kad završim fakultet tražiti neki hljeb u Njemačkoj, nego da to bude ovdje u ovoj zemlji. Naši roditelji se nekad borili za ovu zemlju, ajmo se mi izboriti da nam bude dobro.
Student Amar Mešić kaže da su mladi dužni ostati u Bosni i Hercegovini.
Mene motivira da ostanim ovdje, ta mogućnost da mogu nešto stvoriti lakše i sigurno u svojoj državi nego bilo gdje drugo, jer ovdje imam neku podlogu, a trebamo da ostanimo i oni koji su sposobni da napravi biznise, da pokrenu poduzetništvo, da pokrenu i da omoguće drugima da rade.
Najviše ipak odlazi ljudi medicinske struke. Semir Hadžić, student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Smatram da kada bi starije generacije malo više slušale mlade ljude, da bi definitivno na svim poljima u našoj zemlji ostvarili napredak, pogotovo vezano za nastavu, za nas studente, za medicinu, jer imamo dosta mladih stručnjaka. Naš UKC u Tuzli je proglašen za najbolju zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini, a vjerujte, to je uveliko i zaslugom mladih ljekara i nas studenata medicine.
Majda Gazitić, studentica Univerziteta u Tuzli, najviše se pribojava ogromne nezaposlenosti mladih. Danas je ipak svjesna da bez istinske angažiranosti mladih nema ni ključnih promjena.
Na početku sam ja bila protiv toga, protiv nekih političkih stranki, protiv angažovanja. Onda sam shvatila da u stvari ako sam vani izvan toga svega ne mogu ništa promijeniti, da se moram uključiti i biti dio toga svega.
Činjenica koja je očita je da se mladima prilike ne pružaju i da se za njih sami moraju boriti, pa neka čak te prilike i sami stvarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bihaću je održan sastanak sekcije drvoprerađivača na kojem se razgovaralo o aktuelnim problemima koji su se javili zbog nepostojanja upravljačkih struktura u preduzeću Unsko-Sanske šume, informiše Dženita Duraković.
Prethodnih godina u ovo vrijeme probleme ovdašnjih drvoprerađivača uglavnom su se odnosili na kriterije i način raspodjele sirovine. Ove godine ni o ovom se još uvijek ne može raspravljati. Niha Čušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.
Nemamo informaciju ni koliko će to biti plan zječa za 2017. godinu, da li će se koristiti kriteriji za raspodjelu koji su korišteni prethodne godine, kolika će količina ići na licitaciju, to su ti ključna pitanja koja drvoprerađivače zanima.
Inače, na području Unsko-Sanskog kantona potrebe za sirovinom svake godine su veće od raspoloživih. Bašić Natko, Prevent grupacija Ključ.
Potrebe smo dosta Unsko-Sanskih šuma, radi se o cirka 6000 kubika. Trenutno dobavljač sirovine dobavljamo iz Austrije.
Tahir je Ganjac, DOO Platina, Bosanski Petrovac.
Mi mali, kao što nas zovu da smo mali, nikad ne možemo postati veliki, je li tako? Ne možemo otići u final ako nemamo sirovinu.
Političko je ovo pitanje koje trebaju riješiti vlada i skupština Unsko-Sanskog kantona kako ne bi došlo do obustave proizvodnje. Niha Čušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.
Ja bi sa ovog skupa poslao poziv vladi kantona, odnosno skupštini, vladajućoj većini, da požuri čim prije da formira nadzorni odbor Unsko-Sanskih šuma kako drvoprerađivači ne bi, neću reći stali sa radom, neće stati sa radom, međutim njihovi kupci u zapadnoj Europi, to su dominantni izvoznici, očekuju da znaju koliko će to svaka od drvoprerađivačkih firmi da plasira njima sirovine, odnosno gotovi proizvoda u 2017. godini. Oni ne mogu da im daju taj odgovor jer oni ne znaju koliko će oni sirovine dobiti od SPD.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Povratnička porodica Orman iz okolice Livna s početnom skromnom preradom mlijeka upustila se u proizvodnju livanjskog sira. Danas je to firma čiji su proizvodi poznati izvan Bosne i Hercegovine. Njihov tvrdi sir proglašen je nedavno najboljim u Beogradu na festivalu Sireva Balkana i Mediterana, pripremila Željka Mihaljević.
Na Balkanskom festivalu sira posjetitelji su, a i stručni sud, probali više od 100 različitih sireva i ostalih mliječnih delicija iz Italije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. No zlato za zlatni kolut drugu godinu zaredom pripalo je Livnu. U čemu je tajna, pitamo Seada Čauševića, tehnologa i rukovoditelja proizvodnje u mljekari Orman.
Vjerojatno je to ovdje sama ispaša suda mediteranske i ove kontinentalne klime je specifičan sam posjetitelj. Pa je tako i livanski sir uvijek bio, dakle, brend poznat kako ovdje, tako i čitavom svijetu.
Naš sugovornik identificirao je i glavnog krivca za osnivanje mljekare.
Počneš od gospođe Minke, njene porodice koja je sir radila prije nekih 70-80 godina. Danas je Minka, dakle, zadužena tamo za samu proizvodnju. Ona posjeduje, dakle, taj originalan recept tradicionalnog livanjskog sira.
Minku Orman zatekli smo u proizvodnji.
Imam 4 tehnologa koji imaju stvarno super ideje i tako da su oni došli na ideje livanjski sir da zamijeni sa začinskim sirom. Imamo paprika, imamo biber limun, kisela paprika s kajmakom, imamo pepa svet koji punimo sa sirom. I imamo dosta isto vrsta sira koji režemo na kocke i stavljamo smokvu, maslinu, začinsko bilje, čili i tako.
Inače za livanjski sir vrijedi ona kao i za vino. Što stariji, to bolji.
2 do 3 mjeseca je neka mjera koju mora livanjski sir zreti, gdje se svaki dan prevrće svaki kolut.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
A nakon novogodišnjih praznika, ali i zbog niskih temperatura koje traže da se više loži, brojni građani, pa tako i konjice, ističu da je januar težak za preživjeti. Njihove izjave prenosi mi sada Čosić.
Konjičanin Fuad Hadžić je penzioner. Za njega januar najteži mjesec u godini.
Nikako. Penzioneri ne mogu ni drva da kupe. Posebno sad ovo kako čujem najavljivo je poskupljenje, to je da Bog sačuva. 245 maraka imam penzije, a imam 40 godina radnog staža. Ako ideš moraš negdje kao potre, ode marka, ma velika kuća.
Mirsada Šunj kaže da se nakon novogodišnjih praznika januar teže preživljava.
Pa ješ najduže, istrošilo se za novu godinu i hladnoća i zima i sve. Malo se pretrpiti, no svočemo Bogom malo više uštede i dalje da se ide. Penzija minimalac, pa živi. E sad niko te ne pita ni kako ni šta.
Bilježimo izjave Jusufa Cere i Hasana Kašića.
Student, ajduk, aj nekaj, pa ne mre drugčije biti. More se i rastegnut, more se i preživit, nije problem.
Svaki mjesec je harmonika, malo se rastegne, malo se stegne.
Januar će Konjičanka Sabina Nikšić pamtiti kao prva porodilja u ovoj godini. Života se ne plaši ni u januaru, a o tome kaže...
Ne radimo nigdje, poljoprivrede, dobro živimo, svaki ima svoju nafaku.
A svoju nafaku od građana Konjica svakodnevno na ulicama grada očekuje i Esma Ahmetović Romkinja, koja o preživljavanju u januaru kaže.
Nikome ne pomogne, nego narod i ovdje, a ovaj mjesec težak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Nizak vodostaj i led koji je posljednjih dana oko 60% prekrio rijeku Savu kod Brčkog obustavio je u potpunosti riječni promet, javio Zoran Matkić.
Led, ali i nizak vodostaj obustavili su u potpunosti komercijalni riječni promet. Kapetan Lučke kapetanije Mladen Rogić kaže da u Brčanskoj luci nema brodova. Vlasnike plovila koja su usidrena uz riječnu obalu upozorava na moguća oštećenja prilikom porasta temperatura i otapanja leda.
Kada se pojavljuje ledohod koji može da uzrokuje oštećenja. Neka manja oštećenja su bila prisutna 2012. godine, ali evo neka ovo posluži kao upozorenje vlasnicima plovile koja nisu plovila izvukla na suvo, koja su još uvijek ovdje u vodi, da vode računa kada je u pitanju plovila kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.
Na rijeci Savi kod Brčkog su i dva mosta. Za sada led ne predstavlja opasnost po njihovu sigurnost, naglašava kapetan Rogić.
Tako da nema potrebe za reagovanjem i razbijanjem leda sve dok se na neki način ne dođe u situaciju da zaista prijeti opasnost da dođe do oštećenja mostovskih konstrukcija.
Iz Brčanske lučke kapetanije poručuju da redovno prate stanje leda na rijeci Savi i da redovno razmjenjuju informacije s nadležnim službama. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U posljednjih nekoliko dana nastavljen je trend porasta koncentracije zagađujućih materija u vazduhu. Jutros je situacija nešto bolja, a evo šta je još saznao Ivan Katavić.
Kvalitet zraka u brojnim gradovima u federaciji tokom jučerašnjeg dana bio je znatno narušen. Zabilježena su prekoračenja koncentracija sumpor dioksida i prašine. Enis Omerčić, stručni suradnik u sektoru životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda, naglašava kako je jutro situacija bila nešto bolja, ali da se u popodnevnim satima očekuje pogoršanje.
U Sarajevu blago povišene koncentracije prašine, dakle, skoro pa bismo mogli reći da imamo čist zrak, u Zenici slično, a u Tuzli otprilike kako i bilo jučer. Ovakvo stanje, dakle, uz ove neke oscilacije, trend povećanja postoji koncentracija negdje do četvrtka.
Omerčić također dodaje kako trenutačni kvalitet zraka nije dobar, ali da je daleko od onoga što smo imali krajem prošle godine, kada su privremeno bile uvedene mjere par-nepar.
I ovo sad stanje koje imamo, poredeći sa krajem prošle godine, je, ne mogu reći povoljnije, ali znatno manje loše. Mi smo u našim gradovima prošle godine, dakle, imali doslovno epizodu koja je trajala skoro dva mjeseca neprekinutog zagađenja. Sada imamo, dakle, dostižemo iste te vrijednosti, ali imamo oscilacije doslovno iz dana u dan. Te vrijednosti skoče, pa se opet pročisti zrak, pa opet skoče, pročisti se zrak.
Bez obzira što nije alarmantna situacija, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i dalje upozoravaju.
Ko je u mogućnosti da se solidariše sa ostalim građanima što tiče korištenja automobila, da budu malo obzirniji prema korištenju goriva, i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I još jednom najvažnije vijesti. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu pod kojim okolnostima i kako je došlo do učešća i postrojavanja pripadnika oružanih snaga na proslavi Dana Republike Srpske juče u Banja Luci. Zamjenik ministrice odbrane Sead Jusić potvrdio da je lično potpisao zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića za angažovanje počasne jedinice oružanih snaga. Ministarstvo pravde Srbije poslalo pravosudnim organima u Francuskoj zahtjev za izručenje nekadašnjeg lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Više od 20 ljudi je poginulo, a 45 povrijeđeno u dvije eksplozije koje su se desile u afganistanskoj prijestolnici Kabul. Nastavljeni pregovori o ujedinjenju Kipra, otoka podijeljenog duž etničkih linija između Grka i Turaka. Tri žrtve smrzavanja u Republici Srpskoj, hladni talas širom Europe odnio je najmanje 33 života, većinom migranata i beskućnika. FIFA je na današnjem sastanku odlučila proširiti svjetsko prvenstvo od 2026. godine na 48 reprezentacija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimično slab snijeg. Temperature od minus 18 do minus 12, na jugu do 4 stepena Celzijusa. Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci, još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić, Hadži Hasanović. Thank you.